Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Nu her i Aftenklubben, der skal det handle om stand-up, for i år, der er der igen DM i stand-up. Finalen, den finder sted den 25. november i Aarhus, men så langt er vi slet ikke kommet endnu, fordi først så skal kandidaterne findes, og hvis du føler, at du kan blive Danmarksmester, så kan du faktisk tilmelde dig. Der er deadline den 22. august, men hvad kræver det egentlig, og hvordan kommer man i gang? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For her i studiet, der er besøg af komiker Jakob Trane, og velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Og grunden til, at jeg har hivet dig herind for at tale om stand-up og comedy, det er fordi, at du er årets vært. Og jamen, tillykke med den chance, det er dejligt.
Ja, tak. Ja, jeg glæder mig også.
Er det noget, du er vant til at gøre, at have sådan en værtschance til sådan nogle ting her?
Altså, ikke så store shows som det her, men en del af det at lave stand-up og sådan komme i gang, er også at være vært til de her open mics, hvor folk tester materiale af. Og det har jeg været ekstremt mange gange.
Okay.
Så det er ikke sådan uvant for mig, men det er første gang, jeg skal være vært, hvor det ligesom bliver filmet på den måde.
Spændende. Men der kan man altså opleve dig og alle de her kandidater, som nu skal findes. Og man kender dig måske fra Stormester eller Comedy-serien Umage. Og lad os lige tale lidt om, hvordan du startede i sin tid. Fordi alle store komikere starter jo på et eller andet tidspunkt med at stille sig op på en scene allerførste gang. Hvordan, hvis vi spoler tiden tilbage, hvornår startede du?
Jamen, jeg startede i december 2009. Hvor jeg gik på efterskole. Og så fik jeg nævnt over for min lærer, Karina, at jeg godt kunne tænke mig at lave stand-up. Og så tog hun mig ligesom på ordet og fik tilmeldt mig en open mic i Aarhus på det, der dengang hed Torps Kælder, og kørte mig til Aarhus. Så jeg var ligesom tvunget til at gøre noget ved det. Og ellers tror jeg, hvis hun ikke ligesom havde gjort det, så var der sgu nok gået et par år, før jeg havde ture og nåst mig sammen til det. Så det var sindssygt fedt. Så startede jeg der, og så optrådte jeg lidt sådan videre i Aarhus, og også bare sådan på efterskolen, mens jeg gik der.
Men hvordan kan det være, at du fortalte din lærer det? Fordi når jeg har hørt folk i interviews, også dem, jeg har talt med, så virker det lidt som om, at de har gået med det i ret lang tid, og de har ikke lyst til rigtigt at sige det til nogen. Hvorfor sagde du det til din lærer, at du gerne ville være med til stand-up, eller prøve at lave stand-up?
Jamen, jeg tror... Altså først og fremmest, så havde vi et meget nært forhold, men jeg tror også bare, at på det tidspunkt havde jeg også gået med det et par år, og gået og nusset lidt rundt, og jeg havde et dokument på 60 sider med, hvad jeg synes var sjove jokes,
okay,
som jeg havde gået og skrevet lidt i løbet af årene. Så jeg tror også, det var, fordi det var sådan ved at være op over, jeg følte også, nu må jeg gøre noget ved det-agtigt.
Og det er jo så måned i, at du snart, om 2 måneders tid, så er du klar med dit første one-man-show. Mm. Og det kan man også glæde sig til. Men i forhold til det her med, at du starter der tilbage i slutningen af nullerne, hvordan var det så første gang? Hvis vi spoler tiden tilbage, første gang du står på en scene, du har haft noter liggende i et par år, din lærer har kørt dig til Torups kælder, du står på en scene foran publikum første gang, var du nervøs?
Ja, det tror jeg godt, man kan sige.
Okay.
Altså, det var ikke så meget sådan, der var ikke så meget nærvær. Jeg var bare sådan en robot, der gik op og sagde det, jeg havde øvet. Fordi det er jo simpelthen så grænseoverskridende at skulle stille sig op foran fremmede mennesker og prøve at få dem til at grine. Men sådan ud fra for det, så gik det godt. Det gik i hvert fald godt nok til, at jeg fik blod på tanden og turde godt at prøve det igen.
Men hvad var det, der gjorde, at du havde lyst til det? Fordi nu siger du det her med, at det er grænseoverskridende, og man kan godt blive bange, når man står på en scene. Og jeg har hørt en statistik, og jeg ved ikke, om det er korrekt, men det er måske også en myte, at der er flere folk, der er bange for at stille sig op for en sal af mennesker, end der er for at hoppe ud i bungee jump eller sådan noget i retning. Det er sådan en ting, man har hørt, ikke?
Eller dø, tror jeg faktisk, det der er.
Okay, og jeg tror, der er noget om det. Men det der med at være grebet af lysten til det. Hvad var det, der drev dig til at ville stille dig op på en scene og have lyst til det?
Ja, nu bliver det jo meget dybt. Jeg ved ikke. Det er vel noget... Jeg har gerne ville være sjov igennem min folkeskoletid, og så har jeg altid været fascineret af stand-up og set en masse stand-up. Så jeg tror bare, det har været sådan en... Inde i mit hoved kan jeg bare huske, at jeg sådan besluttede i 9. klasse, i starten af 9. klasse, var sådan, det skal jeg fandme også, det der.
Ja.
Men, og så var det bare sådan en drivkraft, og det er jo svært at forklare, hvordan, hvor den kommer fra, og jeg tror også bare, det er, når man er så ung, altså 14, 15, 16 år, så er det meget sådan ensporet inde i ens hoved, så er det bare, nu har jeg besluttet det, jeg skal gøre, så må jeg gøre det-agtigt.
Ja.
Så jeg tror bare, det var sådan en drivkraft, der var, at det skal jeg bare. Og så når jeg ligesom begyndte, og selv hvis det gik dårligt nogle gange, og sådan noget, så var det ikke sådan, om nu stopper jeg, det var bare, om det gik dårligt, jeg prøver igen.
Hvem så du op til, da du startede? Fordi på det tidspunkt, så havde den store danske bølge, den var jo begyndt at rulle, så vidt jeg husker. Jeg er 32 år, jeg var også sådan teenager der i starten af 0'erne, midten af 0'erne, ikke? Mm. Så jeg kan godt huske, der var showet Den Ægte Vare, blandt andet, ja. Som var Mikk Øgendahl, det var Anders Mattesen, det var Rune Klan, de der kom en bølge af komikere omkring der, ikke? Og den tog også ligesom med sig, at der kom en hel masse, der kom en bølge af rigtig mange forskellige komikere. Hvem så du op til?
Men jeg tror altid, jeg har set op til mange jo, det, fordi jeg har set så meget, men klart mest Anders Mattesen er ligesom ham, jeg er vokset op med. Fordi det virkede også, som om han ligesom også prøvede at presse grænserne for, hvad man kunne ved stand-up dengang. Med for eksempel Anden på Coke, hvor han lavede det, spillede en rolle i sin egen lejlighed-agtig og gik i opløsning. Sådan nogle ting, synes jeg, var rigtig spændende. Så det var meget det, jeg sådan var inspireret af dengang, ja. Da jeg startede.
Var du primært på danske skuespillere? Var det dine forbilleder, eller havde du også udenlandske?
Ej, jeg havde også en masse udlandske. Altså, dengang var det jo også lige der, at Louis C.K., den amerikanske komiker, lige breakede og blev kæmpestor. Som jeg også var meget fascineret af. Den engelske Stuart Lee er jeg også meget inspireret af, fordi han også gør nogle helt sindssyge ting og presser grænserne for, hvad man tænker, man kan gøre, når man laver stand-up. Altså, ja. Sviner publikum til for, at de er kommet. Han ville hellere bare have, at der var færre af dem, der plejede at komme, i stedet for ja. Alle de nye, der er kommet til, og sådan nogle ting.
Nu, jeg kan ikke lade være med at tænke på, og nu kan man sige, nu kommer vi lidt ud på sådan et område, hvor jeg ved ikke, hvordan man har det med at tale om det som komiker egentlig, men du kan altid sige, hvis ikke du har lyst til at tale om det. Men i forhold til Louis C.K.,
ja.
Han var i medierne for 2 års tid siden, fordi han havde gjort nogle ting, og det var de her sager i forhold til Me Too, han havde vist blottet sig for en kvinde. Der var nogle forskellige ting, der gjorde, at han blev lidt cancelled rundt omkring i verden, hvor der var flere, der sagde, vi har ikke lyst til at se ham, vi har ikke lyst til at købe nogle af hans shows eller billetter osv. Og siden da har han, jeg tror, han har udgivet et show, men han florerer ikke rigtig på scenerne længere, så vi har kunnet se. Hvordan påvirker det dig med sådan, kan du godt grine af sådan en, der har gjort noget nu, der gør, at man ser ned på, hvem han er? Betyder personligheden noget?
Jeg tror, det kommer meget an på graden af, hvad personen har gjort. Og uden at kende detaljerne fuldstændig, så er der jo stor forskel på, som i hans tilfælde, at hans kink var at, ja, bare for at sige det som det er, onanere foran kvinder, mens de kiggede på.
Ja.
Og har ligesom spurgt om lov, men har måske stadig brugt noget magtmisbrug og sin rolle som en mere kendt komiker. Og det skal man selvfølgelig ikke. Men der er langt fra det, og så for eksempel Bill Cosby, der har drugget kvinder. Og, altså, du ved, jeg kan ikke se Bill Cosbys stand-up længere. Men jeg synes også, der må være grænser for, hvad man ligesom, hvor meget man skal canceles, hvis man ligesom har gjort noget, man kan også gå ud og sige undskyld, og det er mange år siden, når man er en anden person. Og så har han været ude af søgelyset i 2-3 år, eller sådan. Men jeg synes godt, at man må få lov til at arbejde. Dem, der ikke har lyst til at se ham, skal jo bare lade være med at se ham, og det synes jeg er helt fair, hvis man ikke har lyst til det. Men lige med Louis C.K., der kan jeg godt stadig nyde hans arbejde, men der er mange, hvor jeg ikke ville kunne, og jeg synes, det kommer an på graden af, hvad man ligesom har gjort. Og det kan også være, at der er nogen, der er uenige med mig. Jeg synes, at han bare skal være canceless resten af sit liv, men det synes jeg også bare må være op til en selv, hvor ens grænser går.
Ja, jeg spørger også bare, fordi jeg synes, det er en svær problemstilling.
Det er det jo.
Og det er sådan en, hvor at man kan have holdninger i, det ene og i den ene og den anden lejr, og jeg tror ikke, alle nogensinde kan blive helt enige på det, men det er jo bare interessant det der med, om hvis noget en person, hvis Leonardo da Vinci, efter han havde malet Mona Lisa, hvis han havde gjort noget forfærdeligt, ville man så rive maleriet i stykker? Altså, det er sådan, det er lidt den tanke, jeg tænker. Hvordan ser man på kunsten, eller på stand-up, eller hvad det nu end er, for noget, man har lavet, når personen efterfølgende gør noget? Jeg synes, det er interessant, det er en interessant stilling, man i hvert fald skal tage til det.
Ja, og jeg tror også, altså for eksempel med, hvis det nu er en stor maler, eller sådan, det ændrer jo ens syn på personen, som jo også kan ødelægge noget af billedet, man har omkring de værker, de har lavet. Fordi man bygger jo også et lidt et idolbillede op omkring nogen, og det bliver jo så knust, men man kan sige, at arbejdet står jo stadigvæk. Ja, så det tror jeg er min holdning, men det er jo ærgerligt, at hvis man skal få knust ens billede af en person og finde ud af, at
ja.
De var...
Ja, det var måske ikke de bedste mennesker.
Nej, præcis.
Ja, det kan godt være lidt svært. Men altså, vi elsker stand-up, du elsker stand-up, jeg elsker stand-up, og hvis man elsker stand-up, så er der altså mulighed for at tilmelde sig DM i stand-up. Og det er altså frem til den 22. august, at der, man kan gøre det. Det er der er deadline. Men nu fortalte du lige før, Jakob Trane, at du havde din debut der om 08, var det du sagde?
09,
der havde du din debut. Hvad er forskellen på dem, tror du, der fortsætter, og dem, der stopper efter de første par gange? Fordi af dem, jeg har talt med, og det indtryk, jeg har af comedy-scenen, så virker det som om, der er ret mange. Der er ret mange, der starter, men der er også ret mange, der sådan falder fra med tiden. Hvad tror du, hvad er din oplevelse af sådan, hvad er forskellen på dem, der bliver hængende, og dem, som falder fra med tiden?
Jamen, jeg tror bare, i bund og grund, så kommer det bare ned til, om man vil det nok. Og det er jo altså helt fair, synes jeg også, dem, der bare lige tænker, at de vil prøve det, og så finder de ud af, at det er sgu måske ikke lige mig. Og dem tror jeg, der er rigtig meget af, også fordi der er så meget stand-up i tv og alt sådan noget. Så tænker de, så får de lige at vide, at de er sgu ret sjove af deres venner, og så tænker de, det kan jeg sgu også prøve. Og så kan det også godt være, at det går fint, men det at have et okay show på en open mic er bare så langt fra, hvad det kræver egentlig at være komiker, hvor du skal bruge, altså... tusindvis af aftener på at komme ud og optræde og blive ved med at arbejde på dit materiale og hele tiden gøre det bedre og være meget kritisk og hele tiden prøve at forbedre dig. Og så tror jeg bare, det er det, der er nogen, der knækker nakken på, at når de så skriver de første 5 minutter, at de virker godt, så skal de skrive 5 nye, og så går det måske ikke lige
ja.
Så godt, og så er de sådan, nå, så må jeg hellere finde noget andet at lave.
Ja, det, jeg tror i hvert fald, der er mange, der har forsøgt sig, og som ikke lige er fortsat. Men ikke desto mindre, kunne jeg også godt tænke mig, Jakob Trane, at tale lidt mere med dig om sådan, hvad det kræver, eller om du har nogle gode råd til dem, der har tankerne om at tilmelde sig DM i stand-up. Men inden vi kommer til det, så tager jeg først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om stand-up, fordi det er altså her den 25. november i Aarhus, at man kan opleve finalen til årets DM. Og vi er slet ikke så langt endnu, fordi der er faktisk først deadline for tilmeldinger, hvis man godt kunne tænke sig at deltage i det her. Og det er den 22. august, der er deadline for det. Og ham som årets vært har jeg stadigvæk med i studiet. Han hedder Jakob Trane, og velkommen til igen og god aften.
Tak skal du have.
Og Jakob, du nævnte lige før, at du startede tilbage i 09. Det var i Aarhus, og det er også der, hvor finalen kommer til at være. Og du fortsatte jo heldigvis. Man kender dig fra blandt andet programmet Stormester. Du har også lavet comedy-serien Umage, og her om et par måneder, så er du færdig med, eller så er du klar med dit nye one-man-show, dit første one-man-show hurtigt. Og du har fortsat med at lave stand-up. Det er rigtig mange, der er glade for. Men det her med, at man har drømmen om det, hvis man er vokset op og har... Du ved, man ser op til nogle af de danske eller internationale komikere. Når man så kommer sådan ind i branchen, hvad overraskede dig mest ved det at faktisk blive komiker? Altså at lykkes med det?
Kan du uddybe lidt, hvad overraskede mig mest?
Ej, det jeg spørger om, det er bare, om der var noget, der overraskede dig. Fordi jeg forestiller mig, havde du ikke en idé om, hvad det vil sige at være komiker, sådan af profession og arbejde med det? Havde du ikke et billede af, hvordan det ville være, inden du startede?
Jo, det havde jeg nok. Altså, jeg tror, der er mange ting, der har overrasket mig. Altså, en ting er det der med, hvor meget det egentlig kræver, og man skal blive ved med at arbejde på sit materiale, og så også bare, hvor man skal virkelig gøre sig umage for, at det ikke er et ensomt arbejde, fordi at man er jo meget alene, tager ud på jobs og optræder alene, og jo egentlig skal altså, skrive os selv og sådan noget, så man skal virkelig også sørge for, det er jo ikke et arbejde, hvor man bare møder ind, og så er der en masse grinerende kollegaer, dem skal man ligesom opsøge.
Så det er, der er en hel masse soloarbejde, man er lidt en solorytter.
Jamen det er man jo lidt, men det er heldigvis en branche også, hvor folk er gode til at støtte hinanden, og der er ikke sådan, internt i branchen er der ikke sådan så meget konkurrence, det er i hvert fald ikke noget, jeg sådan selv har oplevet. Folk er gode til at give hinanden idéer til jokes og jamme sammen, som det hedder.
Ja. Og det her med at stå på en scene, vi talte også om det før, det er nok, der er nogen, der bliver tiltrukket af det, og der er nogen, som aldrig nogensinde har lyst til at stå der igen. Og nu er der jo mulighed for at deltage til årets DM i stand-up. Har du nogensinde deltaget i sådan et format her, hvor det er en konkurrence? Fordi det er det jo, tænker jeg, ikke når det er en open mic normalt. Men det her, det er jo en konkurrence. Har du nogensinde deltaget i sådan noget?
Ja, jeg har jo været med i DM i stand-up i... hvor mange gange har jeg været med? 3 gange eller sådan noget.
Ja.
Og det er jo, altså, det er jo et mærkeligt format i forhold til stand-up, fordi det er jo ikke normalt, at man bliver, at publikum skal sidde og bedømme en på den måde. Selvfølgelig bedømmer de jo en i forhold til, om de har lyst til at grine eller ej. At det er jo en bedømmelse i sig selv. Men jeg har været med i 10, 13 og 17, tror jeg, jeg var med.
Okay. Men hvordan er det så at blive vurderet? Fordi jeg kan sige, i år, dem der kommer til at være dommere her, det er jo erfarne stand-upper, blandt andet Torben Chris, Thomas Hartmann, Torben Sangild, og så er der også Anders Fjeldsted, som er dem, der kommer til at vurdere det her i finalen. Ikke?
Mm.
Hvordan er det altså at blive vurderet? Havde du det godt med det? Sidder man og tænker, det er egentlig meget fedt, at der faktisk kommer en voksen hen og kommer med sit besyv på det på den måde? Eller hvordan har du med det?
Nej, det vil jeg ikke sige. Det er jo forfærdeligt angstprovokerende.
Ja.
Altså, det er jo hårdt nok at skulle stå på scenen og optræde foran publikum, men så også ligesom finde ud af bagefter, hvordan man klarede det. Det er i hvert fald bare et ekstra pres, man putter på sig selv oven i det og bare skulle optræde. Så altså bare det at komme helskindet igennem, synes jeg, er en præstation i sig selv. Altså oven på det enorme stressfaktor, det er at stille op. Men altså, når det så er sagt, så er det jo også en fed disciplin, det der med at arbejde på, hvis showet nu skal være 5 minutter, så arbejde målrettet på de 5 minutter og finpuste det. Det lærer man også utrolig meget af, og det kan jeg da selv huske, de gange jeg har stillet op. At man kommer ligesom til at kigge på sit materiale på en helt anderledes måde, hvor man tænker, hvor er alt fedtet? Altså, det jeg siger her, giver det egentlig det grin, det skal, eller kan jeg skære det fra, og sådan noget, så man kommer ligesom til at have et meget tight set efter DM.
Kan du stadigvæk huske, hvad de første jokes, at det første, du lavede på en scene der i 09, ved du stadigvæk sådan, hvad var temaerne der? Kan du huske det?
Jeg husker, jeg snakkede lidt om forloren hare.
Ja.
Fordi at jeg fandt ud af, at forloren egentlig bare betyder falsk. Så det, jo, altså, det betyder bare falsk hare. Så tænker jeg, så er alt jo forloren hare. Bortset fra hare. Det var sådan noget dumt noget, jeg lavede.
Jeg synes, det var sjovt. Men hvordan har man det sådan med, besøger man gammelt materiale? Kigger du nogensinde på noget af det, der er blevet optaget fra, hvad du end har lavet, hvor du tænker, det her, hvor jeg har 5-10 minutter, som er blevet optaget, enten personligt, eller er blevet optaget til fjernsynet, ikke? Kigger man nogensinde tilbage på det, eller kigger du bare fremad? Fordi jeg kunne forestille mig, at det er også, vi udvikler os alle sammen. Jeg synes faktisk nogle gange, det kan være svært at høre en udsendelse, jeg lavede for 4 år siden, fordi man kan godt høre, okay, min stemme var anderledes, og der er mange ting, man måske ville gøre anderledes, ikke?
Ja.
Hvordan har du det med det?
Jamen, jeg tror, det er meget på samme måde. Jeg tror, det er meget naturligt, altså ligesom at kigge på et billede for 10 år siden og tænke, det tøj, jeg har på, hold kæft, jeg er grim, man. Eller den frisyr, jeg har. Så jeg tror, det er helt naturligt, at man udvikler sig fra det, man tidligere har lavet. Altså, jeg kan godt sådan værdsætte noget af det, jeg har lavet, men jeg kan mest se på det og tænke sådan, hvordan jeg ville gøre det bedre i dag.
Mm.
Men det tror jeg måske også er meget godt, fordi hvis man synes, man peakede for 10 år siden, så går det nok ikke så godt i dag.
Det kan man sige. Men noget af det, jeg også synes er fascinerende ved stand-up-branchen, som den er i dag, det er, når man kigger tilbage på nogle af de helt store, der har været, ikke kun i Danmark, men også i udlandet, så virker det som om, at det var en anden tid tilbage i 90'erne, det var en anden tid i 0'erne. Det var ligesom om, man kunne... Jeg kan huske, jeg hørte et interview med nogle af... Jeg tror faktisk, det var Madison, hvor han fortalte om, hvor mange DVD'er han havde solgt for med et eller andet show, hvor jeg bare tænkte, i dag, jeg ved ikke, om der er nogen, der stadig sælger, jeg ved ikke, om der er nogen, der køber DVD'er. Er du lidt ærgerlig over, at stand-up, at du er i en tid nu her, hvor stand-up, altså er i den tid, hvor det hedder streaming, og hvor det er YouTube, hvor konkurrencen og markedet er noget andet, end det var tilbage i, ja, faktisk bare tilbage i 2009?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk bare, det er positivt. Altså, fordi at det giver den frihed, at man bare selv kan lægge noget ud. Og hvis det er godt nok, så er der en chance for, at det kommer ud til tusindvis af mennesker. Og den mulighed var der jo ikke tilbage dengang. Ja, du kunne sælge måske 100.000 DVD'er, hvis du var virkelig god. Men det var sværere, tror jeg, at komme ud til folk og blive opdaget. Og nu kan alle jo bare... Altså, optage noget på deres telefon og lægge det ud, og så kan de blive set af sindssygt mange mennesker. Mm. Så jeg synes egentlig bare, det er fedt, og jeg tænker også, det må være federe for dem, der starter nu, at det virker ikke så langt væk, og, eller det virker ikke sådan så, som det er 10 år væk, at de bliver opdaget, men de kan ligesom lave et godt show og få det optaget, og så kommer det ud til mange mennesker. Lidt ligesom, at DM vil være for nogle af dem, hvis de virkelig kommer med et tight set på 5-7 minutter, og så kommer det ud til tusindvis af mennesker, og ja. De kan lægge det ud på nettet efterfølgende, og det kan sprede sig endnu mere. Det er jo bare fedt.
Og det her med, og altså vi er i den tid, vi er i, det er rigtigt, der er mange muligheder, ikke? Men jeg synes også, det er vildt, den læringsproces, man skal igennem. Fra du stillede dig op på en scene første gang i 09 til nu her 2021, ikke? Så man optrådte rigtig meget rundt omkring i landet, ikke? For ligesom at få nogle kilometer i benene, ja. Som man siger. Ikke? Det der med at håndtere hæklere, er det noget, man oplever tit i Danmark? Fordi jeg har bare stødt på mange videoer på YouTube, hvor man kan se, at nu håndterede han eller hende sådan her, du ved, fra amerikanske komikere. Mm. Men hvordan er det danske publikum egentlig i forhold til sådan noget?
Jeg tror, det er nok ikke lige så aggressivt som i USA, men lige så snart danskerne får noget at drikke,
ja.
Så tror jeg, det minder ret meget om. Altså, hvis du er til arrangementer, hvor publikum har drukket selvfølgelig ikke bare én øl eller sådan, men det kan også bare være på Comedy Zoo, hvis du ender, der er et selskab på 12 mænd, der holder polterappen, og de har drukket siden kl. 14, så kan du ikke komme igennem det show, uden de råber et eller andet. Og sådan er det jo meget. Og så hvis du særlig er ude og optræde til en julefrokost for et firma, og du kommer, og du er ligesom på deres hjemmebane, og de kender alle sammen hinanden, jamen altså, så er det jo mig mod dem.
Mm.
Så der er rigtig meget. Altså, det er slåskamp nogle gange.
Hvad er den go-to-historie, som du har, når du står på en scene, og det måske ikke er helt som at der er noget tumult eller et eller andet, ikke? Hvad er så din, okay, det er ikke lige så slemt som dengang, fordi jeg har talt med flere musikere her under corona, hvor de har også den der oplevelse af, det er mærkeligt at optræde her, hvor de har gerne sådan en historie, men det var ikke lige så mærkeligt som den her gang. Når vi snakker hæklere, har du så sådan en, hvor når du står på scenen, tænker, okay, det kan godt være, at jeg oplevede det her, men det var trods alt ikke lige så slemt, vildt eller mærkeligt som det her.
Jamen, jeg synes egentlig, det værste er ikke, når de sådan hækler, fordi så har man noget at forholde sig til, og de er trods alt stadig opmærksomme på, hvad man siger, fordi det er det, de reagerer på. Selvom de griner, så er de stadig, man har deres opmærksomhed, og så kan man almindeligt, så har man en chance for at sige noget sjovt tilbage. Og det, altså, nu synes jeg, det er fint nok at stå i de situationer, fordi det har jeg gjort så meget, så det virker ikke så skræmmende længere. Men jeg synes faktisk, det er værre, hvis folk bare ikke gider at se en optræde. Ja. Altså, jeg var ude og optræde for nogle ingeniører også nærmest, da jeg lige var startet. Jeg måske optrådte et par år. Og jeg er jo slet ikke gearet til, at det var også en julefrokost. Men altså, de var fuldstændig ligeglade med, at jeg blev introduceret og skulle optræde. Altså, der sad flere grupper af mennesker, der sad og spillede kort, og bare fortsatte med at spille kort, bare sad med ryggen til mig. Der var en rodeotyr, som de også hyggede sig med, som kørte samtidig med. Det synes jeg var værre, fordi man står bare og føler sig som altså, en kæmpe idiot der, og man er sådan, altså, jeg ved, det er også fint nok, at I gider høre mig, men det er jo stadig jer, der har hyret mig til at komme. Jeg kommer jo ikke frivilligt.
Nej.
Og jeg ved også, at jeg er nødt til at lave min tid, for ellers får jeg ikke mine penge. Det havde jeg virkelig brug for dengang. Så man står bare der og prøver at konkurrere med, at de spiller 500, og der er en rodeotyr derovre, og så er der til gengæld også slåsejshots. Og så, det synes jeg er værre, når folk bare er sådan, og jeg spurgte dem, den der sad og spillede kort, sådan, har I ikke lyst til lige at se mit show? Og så var det bare sådan, nej. Okay. Jamen, så taler jeg bare til stolerækkerne. Det synes jeg er værre, end at folk råber et eller andet.
Ja, det kan jeg godt forstå, fordi det kan man gøre noget. Så møder man modstand, så kan man bokse tilbage.
Præcis.
I global forstand, ikke?
Ja.
Hvor her, der er det bare sådan et, man kan ikke gøre noget.
Man har ikke lyst til at slå på en, der ikke slår igen, jo.
Nej.
De er bare sådan, nej, lad lige være med at tale til os. Vi sidder lige og spiller.
Ej, hvor akavet. Men ikke desto mindre, så tænker jeg, uanset hvilken komiker man er, så har man været igennem de der ting, ikke? Altså, det, jeg synes, jeg har hørt fra flere komikere, alle har sådan en eller anden historie, hvor man står et eller andet random sted, og skal takle en mærkelig situation, ikke?
Ja, det tror jeg ikke, man kommer udenom, fordi Danmark er så lille et land, så hvis du vil leve af det som stand-up-komiker, så altså skal du ligesom igennem og lave privatjobs for enten firma eller simpelthen bare privatpersoner. Jeg har også optrådt til måske 100 konfirmationer. Så står man der for enden af hesteskoen i forsamlingshuset i Ølstykke, og forældrene er lige blevet skilt, og hver familie hader hinanden, og så står man der, nå, har du fået nogle gode gaver? Altså, det er bare op ad bakke, men man lærer at stå i det.
Fantastisk. Jeg vil elske at være fluen på væggen til sådan noget, men også, det lyder akavet. Jeg kan godt lide sådan noget.
Jeg tror, at det her, hvis man, det blev filmet, og man så det, det ville gøre ondt at se på, ja. Fordi man kan bare se, der står bare en mand, der bare står og prøver at padle sig igennem de 20 minutter, han skal lave.
Men nu lyder det, som om vi prøver at afskrække folk fra at tilmelde sig til DM. Det gør vi ikke. Vi snakker bare om den virkelighed, der er, når man er komiker og gerne vil slå igennem. Og Jakob Trane, du er altså vært til årets DM i stand-up. Har du et godt råd? Hvis der nu er nogen, der lytter med nu og tænker, jeg har da i 2 år haft nogle noter liggende i skuffen, jeg har ikke lige en lærer på efterskolen, eller hvad det var, man kan henvende sig til, som i dit tilfælde. Men jeg vil gerne. Jeg vil gerne prøve at begå mig i det her. Jeg vil gerne måske tilmelde mig til DM. Har du så et godt råd til, ja, hvad ville du gerne have vidst?
Jamen først og fremmest, så tror jeg gerne, jeg ville have vidst, at man behøver ikke at skrive 5 nye minutter til hvert show. Jeg havde sådan en idé om, at det var sådan, det foregik, så skrev jeg bare 5 minutter næste gang. Man skal hellere få de første 5 minutter til at virke. Så det er det første. Arbejde på de 5 minutter, du har, og så få dem til at fungere først. Og så være kritisk over for dit eget materiale. Jeg kan se nogle af dem, der starter, hvor de bare selv synes, de er the bomb fra starten af, og bare synes, den nailede af den der. Det behøver jeg ikke arbejde mere på. Og det kommer bare til at bide ind i røven. Så man skal være kritisk over for sig selv. Og det tror jeg egentlig er det vigtigste. Og så arbejde hårdt, teste. Mange gange, ja.
Hvor ofte var du oppe i starten? Altså, hvor tit vil du mene sådan, og nu taler vi ikke sådan DM, men sådan det der med, altså, hvis man træner fodbold, så kan jeg huske, da jeg var ung, der trænede vi 2 gange om ugen, spillede kamp i weekenden. Når man rigtig gerne vil stand-up, er det så også 2 gange om ugen, og så et eller andet bryllup eller en konfirmation i weekenden? Eller hvor ofte gjorde du det?
Jeg tror også, det er måske også kommer an på, hvad man selv ligesom føler er bedst for en. Jeg gik også i gymnasiet efterfølgende, hvor altså, der er 2 gange om ugen. Det var rigeligt, fordi jeg boede på Fyn, så også skulle tage toget til Aarhus eller København, eller sådan. Det var rimelig hårdt at gøre det mere end 2 gange om ugen, og komme sent hjem og skulle tidligere op i skole. Men da jeg så flyttede til København efterfølgende, så altså, kunne jeg sagtens optræde altså, 5 eller 7 gange om ugen. At der optrådte jeg bare så meget, jeg kunne komme til. Og jeg tror også, det er vigtigt at have den fase på et tidspunkt, hvor man ligesom bare kører all in, at det er hele ens liv. Og altså, nu optræder jeg ikke lige så mange gange, men jeg optræder så også meget længere tid, end jeg gjorde dengang. Så jeg tror bare, det er også, hvor man er i sit liv, og hvad der ligesom passer ind i en bedst. Ja.
Så er det gode råd. Giv videre. Og inden jeg lader dig gå, Jakob Trane, jeg nævnte det også tidligere i starten, men det her med, at du er i gang med dit første one-man-show. Det hedder Hurtig. Det er om 2 måneder, det er premiere.
Ja.
Hvad er status på det? Hvordan går det med det?
Jamen, jeg vil sige, der mangler cirka 2 måneders arbejde, så det passer meget godt.
Så om 2 måneder, så er det klar. Så kan man glæde sig til det.
Ja. Ej, det går sgu meget godt, og det skal nok komme i mål. Men igen, det er jo svært, fordi hvis jeg var tilfreds nu 2 måneder før, så var showet nok ikke så godt, som det kunne blive.
Nej.
Så man er nødt til at blive ved med at være kritisk. Men jeg skal nok komme i mål.
Det er jeg glad for at høre. Jakob Trane, vært til DM i stand-up, som altså finder sted den 25. november i Aarhus. Og derudover så kan man tilmelde sig frem til den 22. august. Man kan læse mere, hvis man googler sig frem til det, og de har også en Facebook-side DM i stand-up. Men Jakob Trane, det var en fornøjelse at tale med dig.
Tak, og i lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.